Bienvenue na Lexia Reading Core 5. Ou pral essaye kek aktivite pou ede ou komanse. Ou pral tande aktivite sa yo nan lang Angle. Men pita, ou pral gen chans tande instriksyon yo nan lang pa ou. Yon kategori se yon goup bagay ki semble nan kek fason. Chwazi si dako a si mo yo fe pati kategoria, epi chwazi si pa dako a si yo pa fe pati li. Yon kesyon detay mande lekte yo pou jwen informasyon espesifik yo te bay nan yon pasaj. Yon kesyon lide prinsipal mande lekte yo pou evalye objektif prinsipal, la ou swa pwen, kle nan yon pasaj. Yon ti goup mo rele yon fraz. Kounye ya paske ou ka li plus mo, eseye korespond fraz yo ak foto. Li fraz la, epi jwenn foto ki koresponn nan.